Dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta īstenošanai Eiropas komisija piešķirs papildu 1,2 miljārdus eiro Eiropas Savienības naudas. No šīs naudas 346 miljoni eiro tiks Latvijai, tā vēsta projekta īstenotāji RB Rail. Papildu nauda ļaus turpināt būvēt Rail Baltica atrgaitas dzelzceļa infrastruktūru. Projektam Rail Baltica pēdējā laikā īpaši pievērsta uzmanība, jo tā izmaksas no plānotajiem 6 miljardiem eiro pieaugušas līdz 24 miljardiem. Naudas trūkst un būvniecība kavējas. Igaunijas policija joprojām nav atradusi Latvijas pilsoni, kurš pazuda sestdien, kad ar ūdens motociklu bija ceļā no Kaltenes uz Roņu salu. Vakar policija un Roņu salas brīvprātīgie meklēja pazudušo, izmantojot dronu. Vakar vakarā pazudušā radinieki privāti noorganizēja meklēšanu ar helikopteru, un šodien arī meklēšana turpinājās. Meklēšanas zona tika paplašināta līdz Sāremā piekrastei. Eiropas parlamenta jaunā sasaukuma deputāti īpašā rezolūcijā pauduši atkārtotu atbalstu Ukrainai. Tas ir arī simbolisks solis, jo deputāti izvēlējušies Ukrainai veltīt pirmās jaunā sasaukuma debates. Dokumentā deputāti nosoda neseno Krievijas uzbrukumu bērnu slimnīcai Kijevā, kā arī Ungārijas premjera Viktora Orbāna vizīti Maskavā. Šodien notika kārtējā Krievijas un Ukrainas karagūstekņu apmaiņa. Atbrīvoti 95 sagūstītie Ukrainas karavīri apmaiņā pret 95 Krievijas karavīriem. Gūstekņu apmaiņā kā starpnieks palīdzēja apvienotie Arābu Emirāti. Nākamā nedēļa Ukrainas valdībā varētu būt gaidāmas lielas pārmaiņas, to starp premjera un vairāku ministru nomaiņa. Tā vēsta medijas Kijupost, atsaucoties uz avotu parlamentā. Jau kādu laiku klīst runas, ka Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis nav apmierināts ar premjeru Denisu Šmihaļu un plāno viņa nomaiņu. Šodien Nīderlandē un citviet pasaulē piemiņas pasākumos pieminēja Malaysia Airlines reisa MH17 upurus. Šo pasažieru lidmašīnu pirms 10 gadiem šajā dienā notrieca debesīs virs Ukrainas austrumiem. Lidmašīna bija ceļā no Amsterdams uz Kuala Lumpur, tajā atradās 298 cilvēki. Vēlāk izmeklēšanā secināja, ka lidmašīnu notrieca promaskaviskie kaujinieki ar Krievijas bruņotajiem spēkiem piederošu raķeti. Tiesa Nīderlandē par vainīgiem atzina 3 Krievijas un Ukrainas pilsoņus, viņiem piesprieda mūža ieslodzījuma. Krievija viņus neizdod un noliedz savu saistību ar lidmašīnas notriekšanu. Biedrība apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi aicina autovadītājus ražas novākšanas laikā īpaši pievērst uzmanību drošībai uz ceļa. Biedrība norāda, ka šogad ievērojami agrāk nekā citus gadus Latvijā sācies ražas novākšanas laiks, tādēļ uz autoceļiem strauji pieaug kombainu, traktoru, smago mašīnu un citas tehnikas daudzums. Lauksaimniecības tehnika ir liela, smaga un lēna, tādēļ autovadītājiem visas darbības jāveic saulēcīgi un pārdomāti. Bet Rīgas ielās no šodienas autobraucējiem jābūt vēl pacietīgākiem un jārēķinās ar lielākiem sastrēgumiem. Sākas remontdarbi vienā no galvenajām Rīgas ielām Kārļa Ulmaņa gatvē. Rīgā šovasar plānots atjaunot vairāk nekā 120 ielu posmus un šiem darbiem atvēlēti 30 miljonu eiro. To Rīgas vadība sauc par vēsturiski lielāko ieguldījumu ielu labošanai. Un vēl par laikapstākļiem. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēsta, ka Rīgā šobrīd 24 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais mitrums 51%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus, austrumos dažviet veidosies migla. Pūtīs rietumu un dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 14 līdz 19 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet rietumu rajonos neliels īslaicīgs lietus, rietumu un dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20 līdz 25 grādi un laika tips rīt pirmais īpaši labvēlīgs.